4 minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro vam noć. Za sutra najavljuju konačno razvedravanje. Ovo nije vremenska prognoza, ovo je naslov novog romana drugog po redu Branka Rosića. On je povodom toga naš gost, a tema za razgovor sa njim je uvek mnogo, jer takva karijera i zaslužuje dobrih dva sata noćnog programa. O ovom romanu, koji je za kratko vreme postao bestseller, a u kome Branko Rosić na uzbudljiv i autentičan način govori o vremenu u kome živimo, o sistemima u kojima živimo, onim u kojima smo nekada živeli, o životu u Beogradu, ali i o životu u Londonu, o slavi i ceni koje se za nju plaća. O tome svemu, ali i o novinarskoj karijeri, o izazovima sa kojima se na oba polja, dakle i na polju gde se već dokazao kao novinar i na onom gde je novopečeni pisac i književnik, razgovaramo večeras, to jest noćas, sa Brankom Rosićem. Dobrodošli.
Throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down.
I don't know how.
gost noćnog programa, novinar i književnik Branko Rosić. Zdravo, dobrodošao.
Zdravo.
Evo, noć, tvoje doba.
Pa sad, kao u posljednje vreme, sve manje, ali je bilo dugo.
Da.
Bilo je dugo moje doba. Sad se odgovarao za neki magazin, samo noćni intervju. Pa su pitali sve, a ja sam upravo želao da budem ti, kao klinac, ja sam volao da budem
radiovoditelj
i to noćnog
pa
programa.
Pa nije kasno.
Pa eto.
sada tekstove pišeš ili kada pišeš knjigu?
Pa pisao sam noću, knjiga uglavnom noću.
Da.
Mada ono kao jutro je pametnije, umijem ja da budem strog ujutru, pa onda da kao još šta sam ovo pisao, opio me mjesec, ali nije, ali kažem noć mi je bila neka. Noć mi je bilo neki termin gde može sve, pa ono u deadline-u i tekstove pišem za novine noću, ali kaže sve više izbegavam.
Da.
Ne da izbegavam, nego nešto se menja, ali tako. Sam dugo, kažem, volao sam da budem voditelj noću, jer sam slušao pa zamišljao kako to sve, pa ono, kolika je temperatura, pa ja nosim tranzistor u krevet, pa ono, zaspim se do... Tako da je... Noć i kroz noć i uz radio.
Da, svi sada koji nas slušaju nose tranzistor ili mobilni telefon u krevet pa da rade. 064-0-202-200, pišite, možete da pitate Branka Rosića pa skoro šta god želite. Slema. A posebno ako ste čitali neku od njegovih knjiga, ako ste čitali prvi roman, a tako je dobro počeo, a tek ako ste čitali ovaj drugi roman, za sutra najavljuju konačno razvedravanje. Super su naslovi tvojih knjiga, dobro što nije čudno, zato što si ti novinar i navikao si da pišeš sam svoje naslove, sad, da li ti to nekad promeni ili ne, nema veze, ali... ovako, dakle, da mi se bacimo na ovaj roman. Roman koji je vrlo uzbudljiv, vrlo napet, sve vreme vas drži budnim, dakle, bukvalno kao da ne možete da ga ispustite. To često kažu kada su sad neke knjige, pa kada želite da prenesete utiske, ali zaista. Jer nemamo više koncentraciju, bombardovani smo informacijama i kada vas ovako nešto zakuca, onda je to prava stvar, tako da čestitam ti.
Hvala.
Da.
Hvala. I drago mi je da su te... reakcije, da kaže, ej čoveče, rekao mi je Peđa Bjelac, moj drug glumac, ej, ne mogu ja da kao čitam zato što imam snimanje, pa ću da nastavim, a nemo, i onda me je zvao, jao čoveče, imao sam snimanje, ja vidim još dva sata, treba da se probudim, kao morao sam da pročitam,
da.
A meni je drago jer sam 2,5 godine zatezao rečenice, upravo da bi dobio tu dinamiku, jer znam, ja gledam panele, onda ljudi vade mobilne, više nema koncentracije. I onda moraš napraviti nešto, ali opet da to bude kvalitetno, naravno, a jednostavno da te drži.
Da. Ovaj roman nas vodi u svet medija. Glavni junak, odnosno glavni junaci su braća Igor i Saša Braunović, kako dobro prezima. Stvarno, si čuo neka to prezima?
Jes.
A jesi, dobro.
Jesam, to da. I sad postoji,
ja
javio
nikad.
Se Igor Braunović.
Nemoj da pričam. Ali ga zovu Braun.
Ne znam, nisam javio se nekom drugu, nekom zajedničkom prijatelju.
Da.
A rekli su meni kao postoji. I, da, postoje. Postoje Braunovići i oni su vadi iz Crne Gore.
Aha, baš sam razmišljala, zaista, mislim, ako Braunović postoji, onda mora da bude neka poznata ličnost, jer tako prezimena iskoristiti je grota. E sad, Igor Braunović je medijska ličnost, ima late night show na popularnoj televiziji. I sada mi pratimo što se dešava u njegovoj karijeri kada on u jednom momentu odluči da neku šalu provuče na račun prvog čoveka države. A sa druge strane, njegov brat koji je bio velika nekadašnja zvezda, ona Jugoslavije, sada živi anonimno u Londonu i nekada je prodavao albume za jedan album tri stana i tako
da.
To je Saša Braunović. Dakle, kroz njihov život mi pratimo kako se živelo u nekadašnjoj Jugoslaviji, a pratimo kako se živi i sada. Jasno je, znači ti kao nekog čovek iz medija koji je ceo život u tome, logično što si izabrao medije, ali svima će biti to zanimljivo, ali mislim da je nama iz medija najzanimljiviji možda taj deo kako si ti dobro opisao to situaciju u medijima i sve sektore medijske, tehnički, novinarski, kakvi su ti odnosi među ljudima. Tako da to ti nije bilo teško.
Pa nije. Kažu, kako si ti to dobro radio, a nisi radio na televiziji. Ali mediji su mediji,
da.
Samo sad mi radimo print, a kolegijumi su kolegijumi. Da li radi na televiziji, radiju ili u štampanom mediju, kolegijum je kolegijum i kad te boli na kolegijumu, kad te zgaze, onda te boli sve jedno na kom mediju radi. Tako da sam ja, ono što su prelamači, ovdje će biti tehnički sektor na televiziji i radiju, tako da postoje te neke analogije, tako da nije meni bilo teško sa tom kilometražom koliko sam imao u medijima, nije mi bilo teško da uradim čoveka iz medija.
I sa kilometražom koji imaš u muzici, zapravo ako neko ko prati i voli muziku. Sad mi možemo da razmišljamo ko bi bio sada u našoj stvarnosti, ne znam, Igor Braunović, koja je medijska zvezda, ko bi bio Saša iz koje grupe. Meni uvek nekako bijelo dugme prolazilo kroz
glavu. Tako je, bravo. Tako je, i to su rekli još neki, pošto su mene uvijek pitali, ej, izvini, je to Johnny Štulić, kao zato što je i on napustio Jugoslaviju, ali nije.
Ko je mogao da kupi tri stana od jedne?
A naravno, Johnny Štulić nikak.
Bregan već, da. E, super, sad smo malo uveli slušalce u priču, to nije sve, dakle, pored ove dvojice junaka postoji i Sašin sin kao treći glavni junak, odnosno Igorov sin, zapravo sin medijskog kralja u Brankovoj knjizi, zapravo koji dečko koji kao i mnogi mladi danas luta i okreće se jednoj desničarskoj organizaciji koja se zove Čast i šta se sve tu dešava. Dakle, i migrantskom, pitanjem migranata je takođe zastupljeno u ovoj temi. Mnoga pitanja je Branko Rosić pokrenuo, a o njima mi pričamo večeras u noćnom programu, a vas pozivamo da nam pišete 0640202200. Znaš šta sad slušamo? Samo especially for you. Urbanu gerilu.
Hvala.
Urbanu gerilu, pa ćemo posle da vam ispričamo i zbog čega. Za one koji ne znaju, ja pretpostavljam da mnogi znaju.
Draw another breath. London talking. I saw you nodding out. London calling. See, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in, engines start running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning.
Novinar i pisac Branko Rosić je naš gost. Pričamo o njegovom romanu Za sutra najavljuju konačno razvedravanje, koje je doživjelo svoje drugo izdanje u Laguni. I sada uveli smo, dakle, slušalce, one koji nisu čitali roman, u priču. Baviš se beskompromisno temama koje smo pomenuli, ali i sistemima u kome živimo i kako oni utiču na sve nas i kako se mi u njima snalazimo, koje su im prednosti, koje su im mane, i sistemom u kome smo živeli, to jest u onoj nekadašnjoj Jugoslaviji. Koliko ti je to bilo važno zapravo da te neke utiske preneseš, odnosno da daš tu neku kritiku društva kroz roman?
Bilo mi je važno. Nikad ja nemam plan. Uvijek mi je važna radnja, moram da kažem. Ali onda ajde da se ne zapetljam, bilo mi je važno ta društvena kritika, da je uz radnju ide društvena kritika i osvrt. Ono što je Filip David rekao na promociji mog romana, meni teško sam sebe da hvalim, pa onda citiram ove druge, citiram Filipa Davida, koji je bio recenzent ove knjige, koji je pričao na toj promociji, gdje je rekao, možda će za nekih 50 godina ljudi, čitajući ovaj moj roman, vidjeti kakve su bile prilike u Srbiji. I meni je to drago. Nekako sam odrastao uz muziku koja je bila angažovana i mislim da umetnost treba da bude angažovana, ne po svaku cenu. Nisam ja uvijek sad trebamo da imamo socijalni kontekst, politički kontekst, nisam za to. Meni uvijek postoji ono osnovno dobra priča, loša priča. Tako da nema na uštrb nekog angažmana da bi ja progutao neku lošu priču. Ali sam ja želeo da jednostavno budem društveno angažovan, recimo pisao sam ga u tom nekom periodu i mislim da za taj period stavio, a usput se vraćao na neke periode kao što si spomenula, one bivše Jugoslavije, pa sad prilike u sadašnjoj Srbiji, pa onda otišao i na prilike u Evropi.
Da, i trenutni aktualni trenutak migrantske krize,
da,
zapravo.
Da.
Kako ste mladi prema tom fenomenu, odnosno problemu, odnose, a kako neko ko je te srednje generacije?
Da, pa to sam imao imao sam nekoliko mojih prijatelja koji imaju decu, kao prijatelja koji su iz nekog rock and rolla, iz nekog Novog Talasa, čija su deca zanesena ovim desničarskim pokretima u Srbiji i koja su recimo odlazila na neke gay pride, recimo da se tuku, ili nije im bila dovoljna utakmica, trebalo im nešto, nešto ih je privlačilo žestoko, i onda roditelji su bili pogubljeni, gde su oni to pogrešili. Zato sam ja voleo i taj aspekt generacijskog jaza. Roditelji koji su bili prozapadno, kao proevropski, rock and roll i sve to, i onda odjednom deca koja imaju carsku Rusiju u sobama, koja vole desničarske pokrete, da li je to samo kao mladost mora uvijek biti protiv roditelja i u kontri s roditeljem, ili je to nešto dublje?
Da, neka potraga za smislom u
za
ovom
smislom,
vremenu.
Da. Jer živimo u doba bez nekih jakih ideologija za mlade. Živimo u doba kad je ono sve neki konzumerizam i mladost traži jake ideje. Pa onda ako one i nisu dobre, traži neki magnet.
Da, a pratimo i kroz lik Saše Braunovića, dakle nekadašnje rock zvezde koji sada živi u Londonu sa svojom suprugom. Isto odnos nekoga ko je opet došljak u tom Londonu, da. Kako njemu smetaju svi ti došljaci.
Tako je, to mi je uvijek bilo kao, ja ovaj je kao, kako je on postao desničar od Levice, meni je bilo zanimljivo da uradim njegov lik, jedan došljak koji mrzi došljake, kao
da.
Što si dobro rekla, on će onda u nekom intervju za BBC napasti migrantsku krizu, da je migrantska kriza izmišljena da bi se podrila Evropa, da je on bio poklonik socijaldemokratije, a da sada misli da samo krajnja desnica može da spasi socijalna prava evropskih radnika, emisiju, jer ja sam u stvari od jednog, to sam dobio ideju jer sam s jednim poznatim evropskim filozofom pričao, koji mi je rekao da nemački koncerni obučavaju ove migrante i tako će stvoriti jeftinu radnu snagu. Onda sam mislio, evo ga sukob, radnici protiv radnika, radnici koji imaju ona ostvarene benefite u zapadnoj Evropi protiv ovih došljaka koji bi to da im ukinu.
Da, i s druge opet strane, da se vratimo na Igora Braunovića koji ovde radi pod tim nekim kapitalističkim uzusima novim,
da.
U televiziji gde se juri, rejting
da.
Po svaku cenu.
Tako je. Smatrao sam da su peoplemetri šerovi sahranili novinarstvo, jednostavno zato što kaže, pa nije ti ovo nešto čitano, onda ti postaješ, ja sam sam sebe hvatao u tome, kad sam imao kolumne, pa ono imam samo 4 lajka, pa onda imam 200 lajkova, i onda uđeš ti sam da ti nije sve jedno. Jednostavno, a onda mi znamo šta ima najviše, koja muzika ima najviše lajkova, koja štiva ima najviše lajkova. I ti sam ulaziš kao neki tip koji bi trebao da gajiš neko kvalitetno štivo, ulaziš u tu zamku da budeš voljen, da budeš obvoljen, a onda imaš iza sebe i urednike koji kažu, pa nije čitano to njegovo, on tako jeste neka zvezda, ali viš da se to ne čita, promeni ti to.
Da, i opet, pošto je zaista slojevita knjiga, onda i tu imamo nove klince koje pide se bave novinarstvom.
Da.
Igor Braunović u njima ne vidi konkurenciju,
da.
Jer smatra da su oni nezanimljivi,
da.
Da ne grizu dovoljno, da to je sada, ne znam, to Twitter novinarstvo.
Da.
A jesi ti mišljenja Igorovog?
Yes. Ja moram kažem, uvijek kažu, ej, koji si ti od dvojice? Ja kažem, ja sam oba. Ili pomalo sam.
Da.
Ali jeste, ja sam to mislio, ja sam pričao preki dan nekim mladim novinarima, rekao sam kako se promenilo novinarstvo, ranije su urednici isterivali novinare, kao idite po priču, da donesete priču, a danas kao oni, kolegijum i neko je stavio tweet, sad idu tragom tog tweeta. Jednostavno, ja se uvijek bojim da ne budem neko matoro gunđalo, pošto u mladosti su me nervirali ovi što su pričali kako je ranije bilo bolje. Ja neću reći bolje ili gore, ja ću reći da je bilo različito, ali jednostavno, mediji sad formiraju neki paralelni medijski život i sam život. Gledam, bio sam recimo jesenas na masi tih kulturnih događaja koji nisu bili u medijima, a bili su prepuni.
Nisu znali za njih ovih koji pišu.
Tako je, zato što oni sede u redakcijama i nešto prate kao šta je ko okačio na Twitteru i onda bi trebali na osnovu toga da se bave. Jednostavno neki, sad bi ono, ne mogu, moram brzo da kažem, pa mi onda posegnu za glupom reči kao magični neki zatvoren krug, ali meni to stvarno sad tako deluje. Jer sam video ove tapkaroše na jazz festivalu i onda niko nije rekao kao, pazi ti, na jazzu imamo od sad tapkaroše, sve je puno, nego eto sad šta je rekao ovaj onaj. Baš sam bio u toku jedne nedelje na 3-4 kulturna događaja koja su bila prepuna, ali jednostavno to više kao da to nije zanimljivo. Mislim, sad su ljudima odredili šta je zanimljivo.
Da, Tako je. A ovi koji rade u medijima se ne potrude da otkriju ono što je zanimljivo. Dobro, ti imaš tu sreće pošto je tvoja promocija bila u medijima, ali to je zato što su bile kolege, jel da, pa su ispratile. To je bio jedan od posjećenih kulturnih događaja pre jedno 3 nedelje otprilike u kinoteci. Pričat ćemo o tome u nastavku sa Brankom Rosićem.
Beograd 202.
Branko Rosić je naš gost, pričamo o knjizi i za sutra najavljuju konačno razvedravanje. Životinje su humanije od ljudi, to je light motiv. I svako od junaka ove knjige se zapravo izgovara tu rečenicu ili pomisli tu rečenicu u nekom trenutku i svako misli da su životinje humanije od ljudi i onda obrazlaže. Dakle, i mladi i ovi stariji su razočarani u ljudsku vrstu.
Da. Ja to zaista mislim, to je isto, nije on nikakav autobiografski, ali to sam mislio, pa svaki junak je to izgovorio, u stvari ulazeći u roman, mislim, svaki junak je to, to mu je bila prva rečenica, inicijacija da uđe u roman. I imao sam prošle nedelje promociju u Zrenjaninu i onda govornik je rekao: evo ga, to je fenomenalno kao životinje. I onda onaj deo kad Saša Brunović odluči da napusti Jugoslaviju, išao iza prikolice sa kravama koje idu u klanicu.
Koje su ga tužno gledale.
Koje su ga tužno gledale, ne znajući gde idu. I onda je taj ovaj govornik na mojoj promociji rekao, to je bilo simbolika, jer uskoro nastaje klanica sa ljudima
u
državi Jugoslavi. Nisam ja patio, sad ću da pospem metafore, ima da puca roman od metafora, nisam teo da ga gušim. Ja kažem, ja nisam žrtva ničeg osim dobre priče. Mislim, zaista da bude zanimljivo, pa da kažu ko ti je, nisam ispustila, pročitala sam odma, ali da to bude kvalitetno živo, da ne bude vikend. Ali sam voleo te neke, kroz životinje sam eto tako davao. Nije to životinjska farma, ali recimo eto, u tom, sa toj prikolici sa kravama koje idu u klanicu, i taj nagoveštaj koji mu je rekao, beži ti iz ove zemlje, dolazi oluja.
Da, ali kroz tu priču zapravo životinje su humanije od ljudi i svako od junaka ima priču zašto misli da su životinje humanije od ljudi, šta ga je podstaklo da to pomisli. Mi se nekako odmah vežemo za te junake i odmah su nam oni dragi i dobri, jer vidi šta su oni primetili, kako je ova životinjica ovde stradala i tako dalje. Tako da nisi ti naivan.
Nisam, pa uvijek kažu kao kad ti priđe životinja ili dete, da, onda mora da si dobar.
Sada, uspeh je zapravo isto nešto čime se baviš u knjizi, slava to jest. Zamaman je taj miris slave, kada te jednom opije, teško se od njega odvojiš. Saša Brunović, eto vidiš, nekako uspeo da, mada mu prevejao, možda više njegovoj supruzi, ali da, i njemu donekle. Kako ti stojiš sa slavom zapravo? Šta ti misliš o fenomenu slave? Koliko misliš da se on promenio u današnje vreme? odnosno odnos prema njemu.
Da. Ja nekad pomislim kao, imali smo ono Warholovo prokletstvo, kao svako će biti poznat 5 minuta, pa se ono ostvarilo, sad priželjkujemo, svako će biti anoniman na 5 minuta, pošto tolike su prilike. Ja isto imam nekad ljubomoru od silnih, ne razumem novi svet, moram da kažem, blogeri, razne fore, onda kažem, jao čovječe, kogo sam ja iskrvario za sve, a oni opet polajkujemo, oni me premaše, naplate bolje tekst, tako da je, ja volim praktičnu slavu. U mom slučaju volim da mi se prodaju super knjige. I nešto sigurno, bio sam u nekim mega komercijalnim TV emisija, a ne znam da li sam prodao knjiga proporcionalno popularnosti tih emisija.
Nakon gostovanja.
Uopšte ne znam, mislim da nisam čak. Tako da vrlo sam racionalan sa sobstvenom slavom. I bavio sam se slavom sa ovom ženom od Saše Brownovića. Posle su mi rekli...
Ona je bivša manekenka, da, ali i ekonomista nakon toga radila je u Genexu.
I sad ona odjednom dolazi u potpunu anonimnost, radi kao kasirka u samoposluzi.
Teško je to.
Da, teško. I mislim da mi ona ono najkraća, ali nekako i najupečatljiviji lik. I onda mi je drugarica jedna rekla, ej pa čovječe, to je Marina Perazić, kao. Ja sam u Njujorku srela, jer ova junakinja u mom romanu, ona ne želi da iko prepozna iz bivše Jugoslavije, pa se sprema ako bi je neko prepoznao da kaže, a ne, ja ličim na nju, nisam
to
ona.
Ja, da.
I onda mi je rekla ova drugarica, ej kao, pa to je bre Marina Perazić, rekao, ma daj bre sad, sa ovoj su Johnny Štulić, ovaj Ivan Ivanović, ovaj sad, kaže, jeste, ja sam ušla u Njujorku kad je ona radila baš kao kasirka i ona je stavljala kosu da je nekako se maskirala
da.
Frizurom, da je neko možda ne bi, jer uvijek najđeš ti na nekog našeg.
Da, i sigurno da, ko zna koliko takvih sudbina ima, ljudi naravno, koji su da imali ovde karijere i uspeh i onda otišli tamo trbuhom, odnosno zapravo da pobegli su od ovog užasa koji je tada bio ovde.
I slava ta nekako...
Tamo ne vredi ništa.
Nije konvertabilna.
Ne,
nego, tamo su obični kasirke ili obični radnici. Ja znam velike muzičare koji su radili na građevinama Njujorka. Tako da sam i tom emigracijom se bavio, jer ono što si rekla, migracija, ja sam se više osnovno bavio migracijom, sad ovim ljudima koji slušaju, a nisu čitali ništa, ni ovo neki komplikovan, on je pitak roman, ali recimo bavio sam se migracijom, Saša Brunović je migrao, oni su svi na neki način migranti i bavio sam se ovim, bukvalno ovim sirijskim migrantima i ovim što je migrantska kriza, a bavio sam se i našim migrantima jer su migranti jedna trajna, ne znam kako da kažem, trajni pratilac ove zemlje. Mi imamo priče o ankete ovih srednjoškolaca koji će odmah diplomirati pa otići napolje. Mi imamo one stare gastarbajtere, imamo njihovu decu, imamo treće generacije koji ne znaju srpski pa slušaju domaću našu narodnu muziku i mislim da fenomen migracije nikad nije bio pase u ovoj zemlji od 70-ih pa do danas. Imali smo, i zato sam volio se bavim to, mi imamo gastarbajter, imamo ovu ratnu migraciju, ovi koji su naglo presekli i otišli, i to je bila najbolnija migracija tih ljudi, jer ja sam se bavio, njih nisu prihvatali ni ovi migranti stari koji su došli, jer ovi su kao bili Evropejci, a upravo nisu postali Evropejci, zato je mene to zanimalo.
Da, i Saša Brunović kaže koliko god se on tamo uklopio i imao drugove, išao na kriket i sve to, opet nikad
nije bio migrant.
Bio je migrant. Kao što sam rekla, dakle, prilično onako surovo i realno se baviš životom i demistifikuješ uspeh. Ima jedna rečenica Igora Braunovića, baš me zanima da li ti to misliš, ili to Igor Braunović misli, kad je rekao, razmišljajući o uspehu, da je za uspeh nedovoljna zainteresovanost, odnosno nezainteresovanost okoline, a da ti budeš zainteresovan i dovoljno uporan, zbog toga su kao on i njegov brat uspeli, zato što je mnogo čitao, postao novinar, je svirao puno i želeo da se bavi muzikom, a zapravo ostali su bili nezainteresovani. Jel to, misliš da je to ponekad dovoljno za uspeh?
Oni su bili pametniji od mene, to su oni rekli.
Da.
Pa ponekad je uspeh ako si brži.
Mm-hmm.
Ako si, uvek je kreacija, od sporta pa do, pa do Marije i Pjera Kirija.
Mm-hmm.
Uvek je ono kreacija. I ta kreacija stavlja ove druge u sporoću. Uh-huh. Tebe u brzinu.
Znači, uh-huh. Ali dobro, znači moraš da imaš tu kreaciju.
Moraš
da budeš u prednosti, da. Odnosno na ostali, jer ti imaš neku viziju.
Ili, ili da im kažeš, ili da budeš, kao što Igor Brodić, kao da, da kaže skromno, kao ovi su ostali prosek, a ti si je to samo malo više.
Uh-huh.
Ipak uvek se izdvaja onaj, iznad proseča, šta? Tako
da,
je.
Ipak jeste.
Tako
da,
je.
Ipak jeste. Za sutra najavljuju konačno razvedravanje, pričat ćemo još o ovom romanu u nastavku, ali i o svemu ostalom što radi Branko Rosić.
Thank you.
Branko Rosić je naš gost, pričamo o njegovom romanu, za sutra najavljuju konačno razvedravanje. Dakle, pomenuli smo teme u kojima se baviš u ovoj knjizi i da pomenemo još jednu, to je taj civilizacijski jaz negde,
da.
Koliko se razlikujemo, Bože, znači generacije ko da su prošli da. Vekovi, a ne ono da. Nekoliko da. Decenija.
To mi uvijek, ja sam mislio kao to će se završiti sa mnom, ne sa mnom nego s mojom generacijom, jer naši roditelji su nama bili kao dede,
da.
Kakav Led Zeppelin, mislim nešto, pa njima je bilo ono, ni narodno, mu nikad nije. A onda odjednom, kao sad dolaze te nove generacije koje ja opet ne razumem. Mislim, ja razumem da pišem o njima, ali ja ne razumem. Ništa ne razumem, kao sad sam baš pričao s nekima pre ove emisije, bio sam na probi nekog benda koji je stariji, pa ono kao ništa oni ne razumeju i ovi klinci YouTube fura, ne interesuju klasični mediji, ne odazivaju se na pozive, im ne treba, kao oni YouTube-om pune koncerte, ovo ono. Menja se jednostavno, ja nekad se uplažim kao, jo čovječe, moram odmah se dokopam penzije, uopšte ne razumem novi svet, deluje mi kao okean, ja ne znam da plivam, a onda kažu, kako si ti dobro razumeo, u subotu mi je pisala neka devojka, kaže, vi ste prvi put napisali knjigu o mladima, a da nije kao pisao matorac. Kao da sam ja ušao...
Da, zaista, bez obzira što su zaista oni mladi,
da.
Su u srednjoj školi, klinci
da.
Su, zaista se čini kao da si ih baš skapirao.
Da. I ja uopšte ono, počeo sam onda sam sebi, sam sebe da hvalim u sebi, naravno, pošto ja nisam roditelj, tako da sam mogao da posmatram. Ja iskreno sam bežao sad kao da kažem nešto o radu na knjizi, ja sam bežao od mladih plašeći da ih ne znam dovoljno pa da ih imam, a da ih u stvari ja ne bavim se mnogo o njima, nego da to bude naznačeno sve, a onda sam ipak uspeo i sad u nekim osjećajima knjizu često spominju tog mladog junaka koji sina od ovog Igora Brunića koji ulazi u desničarske organizacije i sad ja dobijam kao neke komplimente, ja sam dobro razumeo mladu generaciju, što meni super, a mislio sam da je ne razumem. A onda eto, možda ću razumeti i ove youtubere.
Da, o čemu oni sanjaju, šta oni žele, da. Kako oni razmišljaju. Da, svakako, potpuno novi svet. E sada, pošto su o tome bilo reći i na promociji, kako je ova tvoja knjiga filmična i kad je čitaš kao ti zapravo vidiš sve te slike, pa kad će film?
Pa ja moram da kažem, evo sreo sam nekog...
Pazi, Bijela je bio na promociji.
Da, Bijela je bio i onda kao ja ću to pročitati, pa ću, ja se uzdam da. Uz njega, a onda...
Mislim da je ovo baš za Bijelu nekako.
Pa jeste. Evo, i ako on sluša...
Ako Bijelo, ako slušaš, ovo da. Ti je sledeći projekt.
A onda mi Peđa Bijelac, drug glumac, rekao, ej, ovo, ali bilo bi skupo, ovdje ipak ima i Londona,
i Londona
Beograda,
je.
Kao, ali ovo je fenomenalno.
Da, Beograd glumi razne gradove, od glumića i London.
Ako BBC dolazi da u Beogradu snima, onda može Beograd da bude London. Da. Tako da se ja nadam. Po jedan režiser srpski mi je, poželao sveću dobro, kaže, evo i da snimimo ovaj film.
Aha.
Tako da su mnogi govorili, super. Ja moram kažem, da li to zbog toga što ja kad pišem knjige, ja u stvari u slikama. Ja ne znam kako drugi pisci pišu, ali ja ih pišem u slikama, ja sve imam te kadrove. I onda možda zato filmična, ne znam, ali jeste filmična i ja moram da kažem da ću ja biti uporan da se to snimi.
Da, i čini svako kad ne mora tu ništa mnogo dramaturg neki da dorađuje.
Ne, to je to.
To je to, dakle, eto, onda nadamo se da će to biti, a ja isto pretpostavljam da ti razmišljaš, sigurno si umoran još od ove i to ti je sveže, ali da razmišljaš o trećoj knjizi.
Da, pa ja imam neki strah, ja sam rekao baš drugarici koja je pričala Biljani na promociji, rekao sam, ja čoče kao da više ne mogu da pišem. Kao, ma ne, kaže, to sam ja imala posle svake drame, doći da ne da. Prođe. Ja imam neki sad napad da ja ne mogu više da... I ja sam uvijek kad bi izašla knjiga, ja nisam pisao ništa godinu dana.
Koliko je sad prošlo od kad si napisao?
Pa ja računam od kad izašla, sad izašla u decembru, da neću pisati do sljedećeg decembra.
Aha.
Pa nemam ja to sad, mogu ja sesti za mjesec dana pa početi da pišem, nego... Ja ne čitam druge knjige dok pišem, pošto da ne bi lopovluku sam sklon. Nisam u lopovluku da mažnjevam radnje, ali mažnjevam neke stilske spore, pa onda ja sebe izolujem. od čitanja druge literature kad pišem knjigu, a onda između pisanja ja strahovito puno čitam. Sad sam i onda kao sad čitam i namenski i znam da sam između ove dve knjige čitao Frenzena puno, znao sam da ću se baviti porodicom. Trebalo mi je ti odnosi, on uvek ima te porodične neki Budenbrokove 21. veka i kraja 20. tako da sam ja, tako da razmišljam ja o treći sa puno straha.
Dobro.
Mislim, moram da kažem, bojim se posle ove knjige, kao da sam, ja sam dosta iscrpeo od ovog knjigom, jer sam ja dosta tu radio, ja sam mogao da napišem dve, ali to ne bi bilo.
Ali, kada čitate ovu knjigu, i vas će pod znacima navoda iscrpeti, tako da nećete želiti odmah drugu da čitate, jer treba da se slegnu utisci iz ove.
To mi je rekao, rekao mi je jedan čitalac, ja ne mogu sad uzem ništa po svoje knjige, toliko je uzbudljivo da mi je sve dosadno.
Tako je, jeste. I treba da se malo to sad slegne, da se o tome promisli. Jel ti dođe sada, kad si već sada i pisac, tako posle drugog romana, da zamisliš sebe, ne znam, negde, kao samo pišeš knjige i ćao novinarstvo, ja uživam.
Da.
Kako bi to bilo divno.
To ime, ja sam rekao svojoj ženi, ja sam kao Homer Simpson, uvijek tako razmišljam, onda se vratim u centralu. Nadam se da me ne slušaju moj urednik da spava. Da ne... Ja imam sad kao želju da budem samo pisac. Mm-hmm. Ja moram kažem da dugujem sve novinarstvu.
Da
dugujem novinarstvu, sve što sam postigao dugujem novinarstvu, muzici da, ali novinarstvu
To mi je Mira Bobić isto rekla, i ona kad je odustala od novinarstva rekla bez obzira, ja sam rekla ćao novinarstvu, ali sve dugujem toj profesiji.
Ja iskreno kažem, ja ne znam da li bi imao onakvu promociju da nisam novinar, pa da su sve ne znam da li bi me, ako hoćemo praktični taj deo, dalo novinarstvo. Pa i orden britanski koji sam dobio, to isto bilo nešto zato što sam radio puno u novinarstvu. Tako da ja nisam nezahvalan. Ja sam duboko zahvalan novinarstvu. Ja sam zahvalan novinarstvu i zato što se bavim književnošću, jer sam zahvaljujući tome što sam bio u medijima mogao da saznajem neke stvari o političkim spidovanjima, o prilikama u društvu. Jer ipak mi smo na neki način povlašćeni. Mi znamo nešto ono što nikad neće izaći u novinima i nikad neće biti na radio stanici, a onda nam niko ne može to zabraniti, a stavimo u knjigu.
Da.
Pa sam i zbog toga zahvalan novinarstvu. Mogao sam da stavim sve ono što nam je cenzurisano da stavimo u knjigu. Naravno, ovo nije novinarska knjiga, ali recimo ja pričam uopšteno i o prvom i drugom romanu. Tako da ja nikad neću biti nezahvalan i reći ću hvala novinarstvu. Ali, nažalost, ja i sutra, i ne nažalost, danas se da zaista duboko spava.
Ali
ja
za koji sat ideš u redakciju?
Za koji sat idem u redakciju?
Da. Nastavljamo onda da pričamo o toj novinarskoj karijeri u nastavku emisije.
Wasting all your time just bragging, when you should be busy plowing in a plotting. You stand there rotting, get no harvest to your horn. Bragging, you ain't got no cause for bragging, when your bounty's mending and your landing mowing. How come you're growing like an ugly rooster at dawn? Bragging about your fishing, about your horse you're pitching, bet you always keep the score. Talking about your medal, that's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Bragging, folks ain't got no use for bragging. If your fields are greener, folks will hear about it. You don't have to shout it. Fields are green before you were born. Thank you.
about your horseshoe pitching, bet you always keep the score. Talking about your medal, that's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Your fields are greener, folks will hear about it. You don't have to shout it. Fields were green before you were born.
I'm a real wild one.
Wild one.
Wild one.
Wild one.
Branko Rosić je gost ove noći. Dakle, shvatili smo da želiš sada da, mislim da imaš mogućnosti i prilike da biraš i zapravo da budeš samo pisac i sada da se posvetiš samo pisanju romana, ali eto, imat ćemo ovaj, još, bar još neko vreme priliku da čitamo i tvoje kolumne, tvoje intervjue i tvoje tekstove koje sada objavljaš u Nedeljniku, a u svojoj već koliko godina dugoj karijeri, 25?
Pa da, tako je.
Da. Pisao si za razne časopise i uradio mnogo, se zna broj intervjua koje si uradio?
Pa sigurno, ono, nikad nisi sam broja. Imao sam ambicije, kao sad ću ja da uradim the best of, pa izdam knjigu, pa onda mi je rekao, ej, slabo se to prodaje.
Ali dobro, nije loše imati na jednom mjestu pa takve te intervjue, pa ne veze što
ja bi, ja bi volio. Ba, mislim, nisam ja sad ono kao da prodam, pa ja da zaradim, nego izdavači, kao, e, pa nije to nešto, kao, ovaj, ne, ne, dobri su intervjui, nego da. Kao, nije nešto, kao, za, neće, da. Neće to ići. Ovaj, ali ja bi voleo.
Da,
ja bih volio jer imao sam neke ličnosti skrajnosti, zaista. Imao sam ovaj, od evropskih filozofa do Turbo Folk zvezde. Mm-hmm. Ja sam uvijek volio te... Volio sam intervju kao ovaj, rulet, lutriju, kao šta će biti. Intervju je zanimljiva forma, ovaj, intervju je fenomenalan. I učio sam ja kad sam gledao neke koji su bili meni nadređeni kad rade intervjue, pa onda sebe stavljaju u tu ulogu da nekog ispitivača, onda mm-hmm. zatvaraju sagovornika. Ja sam ih uvijek otvarao, ja sam bio drugar s njima, tako da saznam. Nisam bio lukav i pokvaren da ih opustim pa da oni meni ispričaju, ali jednostavno nisam ja voleo, nisam se ni nadmudrivao, voleo sam da budem, eto, ako mi uspe da budem duhovit. Ovaj. Ali intervjui su, ja sam to nekog puta rekao, kao trapez, mislim, moraju dvoje.
Da.
Moraju da se uhvati i da se drže do kraja.
Da.
Jer jedan tu ne radi ništa. Možete biti fenomenalan novinar da je sagovornik onako loši, a možete ovaj, vi spavati, a sagovornik vas nadmuditi. Bitno je sagovornik. Ja sam uvijek išao to da sagovornik briljira, jer onda i tebi kaže, u, ali si uradio taj intervju. Nikad nisam imao, moram biti sad pitanja, sad kad sam, mislim, morate smisliti dobra pitanja, ali sam uvijek dobar intervju ako je onaj koji, s kojim razgovarate fenomenalan. Onda ide slava i malo i vama.
A jel ovaj, se desi nekad, da li misliš zapravo da je neko, nekome bolji sagovornik, nekome lošiji, u zavisnosti toga kako klikne sa novinarom?
Da, jeste, to ima ono kako vam klikne.
Da.
Ja sam sretao ljude koji su nešto bili rezervisani, pa smo onda posle nekoliko gutlja, ne alkohola, pa smo se napili i otvorili, nego eto, posle nekoliko gutlja i kafe se otvarali, pa se zbližavali, pa imao sam ja ljude koji su neki visoki, neki funkcioneri koji su bili u zatvoru, pa su onda me puštali da ih pitam i o tome, pa sam i ja kretao s tim, jeste se potpisali na zidu zatvora, ovaj, onda bi krenuo razgovor vrlo zanimljiv, pa bi oni rekli, pa i moj omiljeni pisac Begbede bio u zatvoru, što ne bi ja bio. Tako da sam dobijao ovaj, razne stvari meni mnogo bitne, ali kažem lutrija, nekad sam stvarno čamio sa diktafonom videvši da ja nemam ništa.
Da.
Jer kad radite u medijima, nije to samo vaš, oni kažu, ej, jel dobro, jel to za nas ustano? I kažeš, ej, pa nisam baš dobio. Nije. I onda tu je razočarenje, jer se pikira ova naslovna mm-hmm. strana, a ti nisi dobio ništa. Tako da je to sve onako lutrija.
Da. El, ima to veze sa iskustvom? Se ti pa promenio u odnosu
jesam,
na...
Jesam. Nekaj kažem, učuđeš, sam ja bio pametan. Ovaj. Mm-hmm. Čitam neki intervju s Nedom Arnerićem. Ja kažem, čoče, ja nisam ošte više tako pametan. Ja sam zaglupeo se. Svih ovih godina, ja više ne znam ovo da postavim. Međutim, ranije sam bio štreberski. Ranije, nije ono sad, sad ću ja da pročitam, ali sam se onako debelo, pa kao nije mi ovo dobro. A sad dosta idem na rizičnu varijantu, idem nekad i polupripremljen, idem da kao da uhvatimo trenutak. Što, što ne bude uvijek dobro.
Da.
Ali ja jednostavno sad rizikujem.
Da, možda su ti potrebni takve vrste izazova.
Trenutno. Pa jeste. I ranije sam bio više štreber.
Ali dobro, sada si imaš toliko iskustvo da eto, možeš da prepoznaš situaciju, da prepoznaš sagovornika, da uhvatiš moment lakše
jeste,
nego tada kad jeste, si bio mlađi. Da. Sa kim ti se posljednji put desilo baš da si uhvatio moment?
Pa s Bregović. Mm-hmm. Baš, i to sam rekao kao, ajde, on će dati meni prvi intervju, kao ti ćeš biti prvi koji ćeš imaš intervju povodom ovih koncerta u Beogradu. I kao, dogovaramo se mi to neko, kad on kaže, e, ja idem u stvari sad u Švedsku po Ameriku, ako hoćeš ti biti prvi, onda moraš odmah sad da uradiš. Ja kažem, pa čovječe, nemam nijedno, ništa se nisam spremio. Ma daj, kaže, neće se ti spremati. I odosmo i uradimo, znači, niti sam ja imao jedno pitanje, niti on nije znao šta će, ali smo uradili odličan razgovor.
Koliko je trajao razgovor?
Pa uvek ja i on dugo, mi ono, on meni pusti muziku, malo pa ovo, ono, ali taj razgovor, baš intervju, trajao jedan sat. Ja uvek radim s njim neke velike intervjue. I onda došli smo do toga, ja se setio baš gostovanja u noćnom programu na Radio Beogradu. jedan tonac je bio, pa ga pa je rekao, ja sam bio u vojsci sa Bregovićem, pa je on nervirao je starešine tamo u Nišu zato što je parkirao Jaguara svog ispred kasarne. Onda sam ja rekao, ej čovječe, znaš da mi je rekao kao tonac radi bio ga, a kaže, nisam ja, kaže, ja sam držao u garaži i meni je kao Jaguar bio fenomenalan, to mi nije bio luksuz nego terapija, ja odem iz kasarne s onim svim mirisima i uđem, a tad su Englezi pravili svoja kola, pa je Jaguara od onog mahagonije i kože, to tako, i ja samo, kaže, stavim minđušu i mirišem, nije ni vozio, tako da sam dobio neke fenomenalne rečenice, eto kao njemu su kola ta koja su tad bila klasa, ovaj, njemu je to bila više terapije, kaže, bolje da završim u Jagoru nego u Ludnici. Mm-hmm. Tako da sam imao sam baš odlične rečenice, da ništa nismo ni znali sad pre toga da ćemo mi raditi intervju, nego on me pokupio. Uh-huh. I onda smo kod njega kući uradili dobar intervju, toga se sećam. A imao sam i puno, recimo, veliko prijateljstvo sa Nedom Mardanić, isto sam krenuo potpuno lud, ovaj, kao ulazim u lift njene zgrade i vidim Schindler, ono piše, i ja kažem, e, baš sam video kao Schindler, pa mi je pala na pamet Schindlerova lista, kao, da li imaš jevrijski koren, on sa to sve rizik, kao šta je ovaj ludak, šta on... Jednostavno nekad kao volim i da rizikujem.
A si prijatelj sa nekim od sagovornika?
Jesam, sa Nedom Mardanićem sam ostao veliki prijatelj. Ostao sam uh-huh. sa mnogima. Ili sam ostao korektan. Sad je Peđa Mijatović, ovaj, čuveni fudbaler, rekao, ono je najbolji intervju što sam dao, poručuje preko nekih zajedničkih uh-huh. prijatelja. I meni, moram da kažem da je meni to drago.
Da.
Jer ja nisam sportski novinar i onda sam ja s njima radio neke intervjue koji nisu bili sportski. I meni je drago kad oni kažu kao... Jednostavno, ne može čovjek da bude kao toliko skroman da mu
normalno,
prija.
Da mu to,
mislim, naravno, svakom, verovatno i vulkanizeru prija kad mu kažu da je super guma ili onome. Tako da, majstor svog zanata, ona, uvijek to...
Da, da, da. E, pričat ćemo baš još o tim pričama zanimljivim, šta se dešavalo na tim razgovorima koji traju obično sat vremena kada si ti radio intervjue i koji je ostavio još tako dobar utisak, snažan utisak, da ga se sjećaš i dan danas, možda ko zna kad je bio.
Now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt.
zatvorenih očiju.
Sitni sati na 22. Branko Rosić, novinar, pisac je naš gost. Sada više pričamo o ovoj novinarskoj karijeri. Je li te posao odveo na neka mesta gde nisi ni sanjao da ćeš biti novinarski?
Jeste.
Koje ti je najegzotičnije?
Pa neće, sad će si izgleda Guča.
A ne, pa nema veze, šta je to?
Brzo sam stigao do egzotike. Pa zato što je bilo kao u našim novinama, sad... da se primeni neki recept Guardiana, Guardian je to radio da pošalje nekog na diametralno suprotno. Mm-hmm. I onda je poslao nekog starog kolegu da ide na exit, mm-hmm. ali da bude u kampu, a ne ono sad kao...
Da, prošle je tamo, nego tamo, da.
A ja kao ovaj rocker, bivši banker, da idem u Guču. Tako je. I sad ovaj kolega je briljirao, jer on je nekako naslonio se na taj srpski geg, srpski humor. On je glumio nekog tamo kao da je pao s Marsa i to je ljudima bilo fenomenalno. I onda sam ja rekao, jao čoveče, šta ću ja? Uvijek je bilo, šta ovaj sad blazirani, šta mu fali? I onda sam ja napravio neke lude reportaže. Radio sam ih po filmovima i knjigama. Prvo je bila Smrt u Veneciji, pošto ja došao u Guču iz Venecije. Kao pa sam saznao u Veneciji. Da ću izrešati. I tako, to je bilo, ali imao sam, išao sam recimo u mafijaški čuveni bar u kome, koji je poslužio kao model za onaj bar gde su Sopranosi mm-hmm. snimani u New Jerseyu i tu sam pričao sa tim vlasnikom i on je bio rezervista, kao otkud ti znaš za ovaj, pa rekao, našao sam. I onda je moja žena rekla da smo na Medenom mjesecu i on se otkravio, ja na Medenom mjesecu fenomenalno, i onda počeo da mi kaže ko je ovaj mafijaš, ko je tu sedeo, jer ja sam kao predstavio se kao fan serije Sopranos, onda je on rekao, a moja sestra je išla sa ovim James Gandolfinijem, pokojnim Tonio Sopranom, i fenomenalno se ispriča smo, fantastično, i napravim tu reportažu koju su posle uzeli neki evropski mediji.
Jeste platili?
Jesu.
Super. To mi je milo. Da. Znači, snima se film o Toniju Sopranu, kažu, bit će sljedeće godine.
Odlično.
Da, to fantastično. Malo pre, sam pročitala tu.
Fantastično.
Ali te, znači, posao te doveo do nekih nevjerovatnih mesta i ljudi.
Jeste, i Scientološka crkva, vam se da bude isto bilo ludilo, gde sam ja uspeo da uđem, pa sam onda imao vrbovanje, eto, tako da ja svašta pričam.
A rekli da su išao baš da bi napravio reportažu o Scientologima?
Pa su, da, slučaj, i oni kao, ne, on neka žena, i onda izađe neka žena i onda kažem, neka ti omekšaš sve, pa i Scientologe, onda ja neko izvalio dve fore i on, ajde, pa, ali ono, neverovatno, oni, morate poslati tekst na autorizaciju. Ja kažem, pa ja ću pisati na srpsko, ne mogu ovako, ne, imamo mi, kao.
Prevodioc.
Da.
Neko
tako da su oni rekli, ovo ne treba, ovo treba i ovo, ono. I tu je bila ista zanimljivost, pošto moj mail se završava, pre onog et, se završava sa osmicom. Mislim, osmice pre et. I ova i Svetoške crkve, ja kažem, nemojte zaboraviti ovaj broj, jer, kako se zove, neće mi stići mail. Pošto uvijek, a ona kako je gledala, ta osmica njoj bila beskonačna. Oni imaju u znaku beskonačno. I ona kaže, pa kako bi mogla to da zaboravi?
Da, da, da.
Tako da i ona je bila duhovita isto. Aha. Tako da razne, tako, pa zbog toga novinarstvo, imaš prilike, ne možeš kao turista da uđeš u Scientološku crkvu.
Da, da. Kao što rekao, dakle, do nekih interesantnih i zanimljivih ljudi, ti si jedan od retkih koji je radio intervju sa Marinom Abramović i imao priliku da provede neko vreme sa njom.
Da, to je slučajnost. To je bilo... Šta si ti kao prokletstvo novinarstva, što ti kad si na odmoru, ti on kao trebao bi ovo da, trebao bi, nisam ja sad neki radoholik, ali kao kad ti se ukaže, onda...
Da ne propustiš priliku,
da. Ne propustiš, da. Nisam ja nikad sam radio te Sopranosti, tad sam bio na odmoru. Ali nisam ja ono, sad ću da pokvarim odmor, idem da radim. Nije, nego jednostavno uđe ti priča, to ti je. I sad Marina Abramović imala performans u Londonu, nešto, on njeni iscrpljujući, ne znam koliko dana je bila u toj galeriji u Hyde Parku. I ja kažem, ali ne sme da se njoj obraća. Ne sme niko da joj nešto prilazi, aha, ili priča, nego ona ako hoće pa nekom priča. Ne priča, nego nešto mu... Sad ću ja reći šta je bilo. Ja sam se nekako iskreno i ona uputi se ka meni. I ja ne izdržim i kažem, dobar dan, ja sam vaš zemljak. A ona pita, aha, kako zemljak?
Na srpskom je
kažem. Na srpskom. Ja kažem, ja sam vaš zemljak. Ja rekao, sa Senjak, Topčidersko brdo. A ona kaže, aha, dobro, kaže, sad ćemo mi da šetamo. Kaže, šetnja je Ferrari. I uhvati me za ruku i onda sam ja to iskoristio. Kad sam dobio orden engleske kraljice, ja sam rekao, ja sam prohodao u Hyde Parku, jer ja sam odrastao pored Beogradskog Hyde Parka, a rekao, baš sam pre 3 godine hodao onim londonskim Hyde Parkom sa Marinom Abramović, tako da sam spojio šetnju i Hyde Park.
A ti se Marina Abramović otvorila?
Pa ne, nismo baš nešto, ne da ona loša, nego jednostavno nije bio termin za intervju, nisam mogao da napravim, ali sam eto šetao,
da,
malo pričao, ali ono, neoficijalno.
Da, već kad si spomenuo da onima koji ne znaju, dakle, britanska kraljica Elizabeta II. Je tebe kao jedinog Srbina, ali tako do sada, odlikovala medaljom Britanske imperije za izuzetan doprinos u promovisanju i unapređenju kulturnih veza između Velike Britanije i Srbije. Kako si se osjećao tada? Je li to osjećaj koji ono, te lansira, katapultira u nebesa?
Jest.
Da.
Mislim, ne mogu kažem, sigurno. Tako sam primio, kao sam dobio, ne znam... Pa ja sam...
Ti si
ja sam...
Sir Branko Ross, tako.
Kada sam ja dobio taj orden, sutradan je išlo baš na RTS-u Kajron, išlo je ono i tokom jutarnji program išao je 3 sata stalno onaj Kajron
da.
I kaže Beatleska kraljica odlikovala. I ja sam mislio da to ja, da nisam ja taj Branko Rosić. Ni tad nisam verovao. Iako sam
I nakon ga, pisma njenog.
Nakon pisma njenog. Mislim, delo je nevjerojatno, pogotovo kad sam saznao. Pa mislim, to su neke stvari i stvarno... Mislim da ja ne mogu, kad sam dobio orden, onda sam rekao, ja nemam dalje, sad ću da kupim ribolovački štap i idem na pece, neću se više pa ničim baviti, mislim šta bi...
I tebi druga priznanja i ne treba.
Ne trebaju.
Da, jer zapravo ćemo da kažemo slušalcima, to je priznanje koje se dodeljuje isključivo Britancima
da.
Ili nekim stanovnicima britanskih kolonija.
Kolonija, da.
Zapravo to je zaista raritet da se britanska kraljica odlikuje i eto svaka čast.
Hvala. Wow.
Kako je ona saznala za sve to?
Slušala je noćni program Vesna dvojke.
Kako je ona saznala za sve to što si ti radio?
Pa, mislim sad, šta je, to je bilo 180 godina uspostavljanja srpsko-britanskih diplomatskih odnosa. To je bila 2017. I ja kako jesam anglofil, nikad ne krijem i ja moram kažem da su Englezi u tom smislu verovatno, da su naši davali orden, oni bi dali nekom šekspirologu, nekom otku znam. Ne umanjujem značaj šekspirologa, naravno, ali Englezi su uvek nekonvencionalni, pa su rekli dajemo Srbinu povodno 170 godina, ali to će biti neki drugačiji malo Srbin, jer onda su rekli on je na terenu uradio spajajući dva naroda, tražeći paralele između Britanije i Srbije. A Žirić Gudor veze, ja sam nemoguće da ne pohle, ja sam jedan od prvih ličnosti koji se pojavio u engleskim novinama, čujem New Musical Express, imao sam samo 16 godina, 17, onda sam dugo radio za engleske fanzine, onda sam dugo pisao i radio intervju sa engleskim, i to je sve bilo štiklirano kao čovek koji je eto, pravio most između Britanije i Srbije, most kulture.
Da. Zapravo ti si za New Musical Express dao intervju kao, ti si dao intervju
ja
kao
sam, da,
muzičar.
Ja kao muzičar, da. A onda su mi neki čuveni, isto jedan čuveni anarcho-punk band me spomenuo u svom intervju, tako da sam ja brzo kao klinac dospeo te novine.
Za, imamo one gleda šta da naučimo, a to je još, šta, još ova bitna stvar, to je zapravo da se prate, kako oni prate i cene.
Jeste.
To je.
Jeste. I nešto što je stvarno, a ne neko tako nešto tandara mandara, nego oni zaista kao su videli, e pa ovaj čovjek je stvarno spaja, on je pisao i od, ja sam imao neke čuvene dnevnike iz Londona, da su bile i te serije i mučke i traženje i tako, ali tako da su oni, pa i kroz fudbal, pa s nekim našima koji su tamo, uvijek su tu bile negde kečevi Srbije i ovaj Engleske i šta da kažem, meni ja sam ono, češao stratosferu, sam saznao, toliko sam poleteo.
da. Dobar, to je super izraz. Da, pa stvarno je neverovatno. Se zvali da ti jave, su i poslali pismo, kako je to bilo?
Javili su mi ranije, nekog mjeseci sam ja znao ranije, ali
da.
Sve je bila...
Imao si vremena se pripremiš iza,
jeste,
iza
da,
taj
da
nasup.
Jeste, da sašijem odelo.
Odelo. Da, ko ima taj nasup, mislim, negde na YouTube-u da se vidi, znam da je bilo na TV-u i to.
Da, bilo je u dnevniku.
U dnevniku, da. Tako da možete pogledati, dragi slušalci. Još malo smo tu sa Brankom Rosićem u noćnom programu.
Soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be.
Ti i ja. 202.
Thank you.
Da, ulazimo u završnicu noćnog programa. Branko Rosić je sa nama. Pozdravljamo sve vas koji ste pisali, posebno Jovana iz Rume koji ti je postavio dva pitanja. Da li je u pitanju bila grupa Kras?
Jest.
Dobro, Jovana, u pravu ste. I kako poboljšati odnos između Srbije i Engleske? Da li imaš odgovor na to pitanje? To je pitao Jovan.
E, ma, da.
Kaži.
Sad moram brzo da...
Ne moraš toliko, brzo
da,
slobodno.
Da, evo, šta kažem. Misli da mi živimo nekoj sada... Ja sam odrastao, eto, kako se izašao u New Music, ja sam odrastao u toj, u doba pop kulture, ekspanzije pop kulture, pa smo mi tako volili englesku muziku, američke filme i tako. Sada smo u nekoj kontri i mi smo imali, ja kad sam odrastao, bili su vicevi da su Amerikanci bili fenomenalni. Ako nije bio Srbin, onda uvijek je bio tu Amerikanac kao cool, a ovi vamo istočni su bili, otkud znam, pa su pričali, eto, vice smišlja cije. I tako, ajde sad. Šta je, kako bi poboljšali odnose? Pa evo, recimo, zato što mi imamo senzacionalističku štampu i mi u stvari neke praktične pomoći koje dobijamo od raznih zemalja ne registrujemo na naslovnim stranama, već da li je stiglo oružje, da li je stigo ovaj ili onaj avion. A recimo, malo je poznato da koliko je Engleska, Velika Britanija uložila prošle nedelje u srpske škole, u škole bez budućnosti. To je ogroman projekat u kome najveću pomoć dolazi iz Velike Britanije u osavremenjavanju naših škola. To nisu one floskule, nego zaista ogromna pomoć. Ja naravno ne idem u školu, pa ne znam šta su škole budućnosti, ali recimo znam da je Britanija uložila ogromna sredstva. Takođe, pre nekoliko meseci Britanija uložila ogromna sredstva u Srbiju, u e-upravi, da bi olakšala te upise u katastar i ono, i da bi izbjegli one šaltere. Tako da postoji ta neka praktična pomoć ili saradnja, kako god hoćete, ali mi uvek pričamo o nekim geopolitikom, mi uopšte geopolitiku shvatamo kao muško-ženski ljubavni odnos, ne shvatamo ga kao neku interesnu, otko znam kako već, pa onda mi tu prilazimo u ljubavnom zanosu, baveći se geopolitikom, i onda ne bavimo se, uvijek su nam Britanci, da li su oni izazvali 27. mart ili ovo ono, te stare teorije zavere, a niko ne spomene ove praktične stvari.
Da.
Svi ovi koji idu, silni muškarci, idu u kladionice i klade se na Premier ligu, eto i tu saradnje. A i toliki Srbi igraju u Premier ligi. I ovaj, ja sam letos bio na nekom ostrovu britanskom, mislim Britanija sama po sebi ostrov, nego neki Jersey, i sretnem ženu, kaže, odakle ste vi, pita mene i suprugu, i bilo neobično, to je malo ostrov između Francuske i Velike Britanije.
Opisuješ ga i u romanu.
Tako je.
I mnogo dela divno, da poželi čovjek da je tamo da živi. Zapravo.
Da.
E si ti poželao?
Jesam, Boga mi. To je nekako sunčana Britanija. Sve oni britanski brendovi i sve, ali nekako možeš da se kupaš i sve. Mm-hmm. I sad kaže ta žena, i odakle ste vi? On nikad nije videla da je neko došao odavde. Ja sam navijala, kaže, za Srbiju na svetskom prvenstvu. Kao, tu je kapiten mog tima, Crystal Palace-a. Milojević, tako da na terenu je sve drugačije. Mi tako mlatimo geopolitiku, onako običan narod. Evo, onda kad sam bio u Yorku, oduševljen vlasnik pansiona, zato što smo i Srbije, jer je Matić, on navija za Manchester United. Tako da je sport učinio i tako razne stvari čine, a mi se tako zamlaćujemo teorijama zavare.
Da, ali zato imamo tebe da nastaviš da radiš na englesko-srpskim odnosima.
Tako
ili
je,
kako reče kraljica, na promovisanju i unapređenju kulturnih veza između Velike Britanije i Srbije. Da li imaš neki san kada je novinarstvo u pitanju? Znaš ono kad pitaju ove glumce koju ulogu priželjkujete, koji intervju priželjkujete?
Onaj za penziju. ne bi sebe postavio, ali zamišljam. Ne, sanjam o dugovečnosti, ali o mirovini
što pre, kao.
Da
uživaš dugo u penziji.
Dugo u penziji, da, što je sada kao velika povlastica u tranziciji.
Da, uživaš u dugoj penziji na Džersiju.
Da,
pišeš.
Tamo dolaze engleski penzioneri.
Stvarno,
pa bi mogo i neki Srbin.
Tako je, koji ima titulu sira. A kaži mi, stvarno imaš neku ličnost ili nešto što želiš baš sa njim ili njom da uradiš intervju?
Sad ovo delo je toliko nadmeno. Sigurno da imam. Biće toga.
Da.
Ne mogu da. Sad, evo ja sad, ono, bliži se dva, mozak, ne da trofira.
A već ali, za koji sat kao?
Već za koji sat moram da ga našpanujem, da napiše kolumnu, a ko zna.
Da. Dobro, dakle, čitamo to u Nedeljniku.
Da.
Čitamo za sutra najavljuju konačno razvedravanje, ako nije, neka pročita i prvi, a tako je dobro počelo, sa kojim je sve počelo, kada je o pisanju knjiga reč, čekamo film po drugom romanu, a čekamo i treću knjigu, pa ti kad stigneš, ono kad se odmoriš i akumuliraš teme i inspiraciju, onda to pretoči u papir. Hvala ti, Branko, što si bio ove noći sa nama.
Hvala tebi. Bilo je uživanje.
I nama, nadam se i slušalcima. Da. Vi ostajete uz muziku koju za vas, kao i do sada, u toku noći bira Nebojša Sabovljević, a sem njega potravlja vas još i Žarko Ladetić, moje ime Jelena Knežević. Hvala vam što ste uz 202. Čujemo se.
širom zatvorenih očiju.
Not on your door, don't give no key. It just won't smoke. Turn your